Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад Віктора Андрушка та Стелли Гатальської. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Поліщук. Частина шоста. Що необхідно, аби досягти успіху в дослідженні природи? Ось уже 3 роки, як я закінчив трактат, що містить усі ці речі, і як я почав його переглядати, щоб потім передати до рук видавця. Але тут я дізнався, що особи, на яких я зважаю, і авторитет яких справляє не менший вплив на мої дії, ніж мій власний розум на мої думки, не схвалили однієї теорії з галузі фізики, опублікованої раніше одним іншим автором. Примітка. Інший автор – це засуджений Галілео Галілей. Кінець примітки. Я не можу сказати, що дотримуюся тієї самої думки, але до цього несхвалення я не помітив нічого такого, що мав би уявити вартим засудження з точки зору релігії або держави, і що врешті-решт перешкодило б мені самому написати так само, якби розум переконав мене у цьому. І це примусило мене побоюватися, чи немає серед моїх гіпотез такої, в якій я помилився, незважаючи на те, що я доклав чимало зусиль, не приймаючи в моє уявлення нових гіпотез без цілком вірогідних доведень і не писати про них нічого, що могло б зашкодити будь-кому. Цього було досить, щоб примусити себе змінити ухвалене мною рішення про опублікування цих поглядів. Хоча підстави, за яких я раніше ухвалив це рішення, були дуже вагомими, проте моя схильність, що завжди примушувала мене ненавидіти ремесло написання книг, спонукала мене негайно знайти вдосталь інших підстав, щоб ухилитися від цього. І ці докази, ті, є такими, що не лише я тут зацікавлений у тому, щоб їх висловити, але, мабуть, і публіка зацікавлена про них дізнатися. Я ніколи не надавав великого значення тому, що виходило з мого розуму, доки не збирав інших плодів від методу, яким послуговувався, крім того, що відчував задоволення від подолання деяких труднощів з царини умоглядних наук або від моїх зусиль регулювати мою поведінку на підставі його напучень. Я не вважав себе зобов'язаним будь-що про нього писати. Що стосується моральності вчинків, то кожен сповнений про них власної думки. Якби тут кому-небудь було дозволено здійснювати зміни, крім тих, кого Бог поставив правителями над народами, або кого він обдарував благодаттю та силою бути пророками, то знайшлося б стільки реформаторів, скільки є голів. І хоча мої умогляди мені дуже подобалися, я вважав, що інші їх також мають, і вони їм подобаються, напевно, ще більше. Проте, щойно я набув деяких загальних понять стосовно фізики і почавши їх перевіряти на різних окремих ускладненнях, помітив, куди вони можуть завести і наскільки вони відрізняються від принципів, яких люди дотримувалися досі. Я подумав, що не можу приховувати ці поняття, не погрішивши проти закону, який зобов'язує нас, наскільки можливо, сприяти благові всіх людей. Оскільки ці поняття показали мені, що можна досягти пізнань дуже корисних у житті і замість тієї умоглядної філософії, яку викладають у школах, знайти практичну філософію, за допомогою якої, знаючи силу та дію вогню, води, повітря, зірок, небес та всіх інших навколишніх тіл так само виразно, як ми знаємо різні знаття наших ремісників, ми могли б так само використовувати їх для притаманного їм вжитку і таким чином стати немовби господарями та панами природи. А це бажано не лише в інтересах винаходження безкінечної кількості пристосувань, які дозволяють нам без жодної праці насолоджуватися плодами землі та всіма зручностями, які вона надає, але головне для збереження здоров'я, яке, безперечно, є найпершим благом та підґрунтям решти благ цього життя. Оскільки навіть дух настільки сильно залежить від темпераменту та від розташування органів тіла, що якщо можна знайти будь-який засіб, який би зробив людей мудрішими та здібнішими, ніж вони були досі, то його, я переконаний, слід шукати в медицині. Правду кажучи, медицина, яку зараз застосовують, містить мало засобів, корисність яких заслуговувала б на таку увагу. Проте, не маючи жодного наміру нею нехтувати, я впевнений, що немає нікого, навіть з тих, що обрали їх як свій фах, хто б не визнавав, що все те, що їй відомо, майже ніщо порівняно з рештою того, що ще належить пізнати. І що можна було б позбутися безлічі хвороб, як тілесних, так і душевних, і навіть також старечої і недуги, якби знали як слід їхні причини і всі ліки, які надала нам природа. Маючи намір присвятити все моє життя пошукові такої необхідної науки і трапивши на шлях, ідучи яким можна буде, як мені здається, безпомильно знайти її, якщо цьому лише не завадить короткочасність життя або брак досвіду, я дійшов висновку, що немає кращого засобу проти цих двох перешкод, ніж довірливо повідомити публіці всю ту крихту, яку я знайшов, і запросити кращі голови спробувати йти далі, сприяючи відповідно до своєї вдачі та нахилів дослідам, які необхідно буде зробити, і повідомляючи публіці також усе, про що вони дізнаються, щоб нащадки починали там, де закінчили їхні попередники. З'єднуючи у такий спосіб життя та працю багатьох, ми всі разом змогли б просунутися значно далі, ніж це міг би зробити кожний зокрема. Що стосується дослідів, то я помітив, що вони тим необхідні, чим далі ми просуваємося в пізнанні. Оскільки для початку краще використовувати лише ті, які самі презентуються нашим почуттям і яких не можна ігнорувати, якщо над ними дещо поміркувати, ніж шукати витончені та штучні досліди. Пояснюється це тим, що ці витончені досліди часто густо вводять нас в оману, коли нам ще невідомі причини простіших дослідів, а обставини, від яких вони залежать, майже завжди настільки особливі і настільки приховані, що буває дуже важко їх виявити. Послідовність, якої я тут дотримувався, є такою. По-перше, я прагнув загалом відшукати принципи або першопричини всього того, що є або може бути у світі, не беручи до уваги з цією метою нічого, крім одного Бога, який його створив і виводячи їх лише з деяких зародків істин, властивих від природи нашим душам. Потім я дослідив, якими є перші і найзвичайніші наслідки, що їх з цих причин можна вивести. І мені здається, що я у такий спосіб віднайшов небеса, зірки, землю, а на землі – воду, повітря, вогонь, мінерали та деякі інші подібні речі, які є найзагальнішими і найпростішими, а відтак найлегшими для пізнання. Потім, коли я схотів перейти до часткових наслідків, вони постали переді мною у такому розмаїті, що я не вірив у те, що для людського розуму можливо відрізнити форми або різновиди тіл, що існують на землі від безлічі інших, які могли б на ній бути, якби була воля Бога їх там розташувати. Отже, і застосувати їх для нашої користі можна лише йдучи від наслідків до причин і вдаючись до ряду окремих дослідів. Завдяки цьому, відтворивши у своєму розумі всі предмети, що будь-коли були презентовані моїм почуттям, я насмілюся сказати, що не помітив там нічого такого, чого я не міг би задовільно пояснити знайденими мною принципами. Але я повинен також визнати, що могутність природи є такою величною та безмежною, а мої принципи є настільки простими і загальними, що я не помітив майже жодного окремого наслідку, стосовно якого я не знав би заздалегідь, що його можна з цих принципів вивести кількома різними способами. І найбільше ускладнення для мене полягало в тому, щоб знайти, яким саме способом установлюється залежність у цьому випадку, оскільки я не знаю для цього іншого способу, крім як знову ж таки шукати нових дослідів, результат яких був би неоднаковим залежно від того чи того способу пояснення. Врешті-решт, я досягнув тепер того, що бачу, як мені здається, досить добре, яких обхідних шляхів вимагає здійснення більшості дослідів, що можуть слугувати для цієї мети. Проте я бачу також, що вони мають такі властивості і є настільки численними, що і моїх рук, і мого прибутку, якби він навіть у 1000 разів перевищував теперішній, для них бракувало б. Таким чином, залежно від більшої чи меншої можливості провадити досліди, я буду більш чи менш просуватися вперед у пізнанні природи. Саме це я передбачав викласти у написаному мною трактаті і так ясно показати в ньому користь, яку публіка може з нього видобути, щоб цим зобов'язати всіх тих, хто бажає взагалі людям блага, тобто всіх тих, хто справді доброчесний, а не лише вдає себе таким або є таким лише у власному уявленні, повідомити мене про досліди, які вони вже здійснили, і допомогти мені у відшуканні тих, які ще залишається здійснити. Проте відтоді у мене з'явилися деякі інші міркування, які примушують мене змінити думку і гадати, що я дійсно зобов'язаний продовжувати описувати всі речі, які вважаю важливими, мірою того, як я відкриватиму в цьому істину. І повинен робити це так само ретельно, якби я волів це надрукувати. Це тим більше спонукало мене до ретельного їх дослідження, оскільки, поза сумнівом, ми завжди ретельніше вдивляємось в те, що має бути розглянутим багатьма, ніж у те, що ми робимо для самих себе. І часто речі, які мені здавалися істинними, коли я почав їх осягати, виявлялися хибними, коли я вирішував викласти їх на папері. Тому, щоб не втратити жодного приводу бути корисним публіці, якщо я буду здатен на це і якщо мої твори чогось варті, я прагнув би, щоб ті, хто отримає їх після моєї смерті, могли використати їх найкращим чином. Але в жодному разі не повинен погоджуватися на їхнє опублікування за мого життя, щоб ні закиди, ні суперечки, предметом яких вони можуть стати, ні навіть моя репутація, яку вони мені можуть скласти, не дали мені жодного приводу марнувати час, який я маю намір використати для самоосвіти. Оскільки, хоча й справедливо, що кожна людина зобов'язана мірою снаги сприяти благові інших і що не бути корисним нікому, власне кажучи, означає бути нічого не вартим, проте істинним є також те, що наші зусилля мають сягати далі сьогодення, і що слід жертвувати речами, які принесуть, можливо, деяку користь тим, хто живе тепер, коли це робиться з наміром зробити таке, що принесе ще більше користі нашим нащадкам. Справді, я хочу, щоб знали, що та крихта, яку я пізнав дотепер, є майже ніщо порівняно з тим, чого я не знаю і що я не втратив надії пізнати. Адже ті, хто поволі відкриває істини в науках, схожі на тих, хто, стаючи багатим, легше роблять подальші великі здобутки, ніж вони витрачали на значно менші, коли були біднішими. Їх можна порівняти також з полководцями, сили яких зазвичай зростають відповідно до їхніх перемог, і яким для того, щоб утриматися після поразки, необхідно значно більше мистецтва, ніж для того, щоб завойовувати міста та провінції. Оскільки, власне, намагатися переборювати всі труднощі та хибні погляди, які перешкоджають нам досягти пізнання істини, є воістину те ж саме, що вести бойові дії, а скласти хибну думку стосовно якого-небудь важливого і загального предмета – те ж саме, що зазнати поразки в баталіях. Згодом знадобиться більше мистецтва, щоб отямитися і повернутися до попереднього стану, ніж його потрібно було для досягнення більших успіхів, коли маєш цілком обґрунтовані принципи. Що стосується мене, то якщо я досі знайшов деякі істини в науках, а я сподіваюся, що речі, які містяться у цьому томі, переконають, що я таки отримав деякі з них, то можу сказати, що вони є лише наслідками і висновками з 5 або 6 головних ускладнень, які я подолав і які я розцінюю як бойові дії, де щастя було на моєму боці. Також я не побоююся сказати, що достатньо мені виграти 2 чи 3 такі баталії, аби повністю дійти мети моїх задумів, і що мій вік зовсім не такий похилий, щоб за нормального плину природи мені забракло часу для досягнення такого результату. Проте я вважаю себе тим більше зобов'язаним ощадити час, який залишився у моєму розпорядженні, чим більше у мене надії добре його використати. А у мене була б, поза сумнівом, низка нагод його змарнувати, якби я опублікував основи моєї фізики. Оскільки, хоча вони майже всі настільки очевидні, що досить їх зрозуміти, щоб в них повірити, і хоча серед них немає жодної, якій я не міг би дати доведення, проте з причини того, що є неможливим, щоб вони збіглися з усім розмаїттям теорій інших людей, я припускаю, що вони часто відволікали б мене неминучими закидами. Можна сказати, що всі закиди були б корисними як тим, що вони примусили б мене визнати свої помилки, так і тим, що якщо я в чомусь маю рацію, то інші таким шляхом краще б це зрозуміли. І позаяк кілька людей можуть бачити краще, ніж одна людина. То почавши вже тепер послуговуватися відкритими мною принципами, вони також зарадили б мені своїми відкриттями. Проте, хоча я усвідомлюю себе таким, що найвищою мірою схильний до помилок і майже ніколи не довіряю першим гадкам, які спадають мені на думку, але мій досвід не дозволяє мені сподіватися на якусь користь від можливих закидів, оскільки я вже багато разів зважував судження, як ті, що я їх чув від своїх друзів, так і ті, що я їх чув від інших людей, до яких я ставився байдуже, і навіть від тих, у кому, як мені було відомо, досить злостивості та заздрості, аби відкрити те, що приховане від моїх друзів через їхню прихильність до мене. Але не часто траплялося, щоб мені закидали якусь річ, яку я зовсім не передбачав, хіба що щось досить далеке від мого предмета. Через те я майже ніколи не зустрічав жодного критика моїх думок, який не здавався б мені менш суворим або менш слушним, ніж я сам. Так само я не помічав, щоб завдяки диспутам, що їх практикують у школах, відкрили б якусь істину, якої раніше не знали. Оскільки коли кожен ставить собі на меті перемогти, то намагається радше примусити повірити у вірогідність своїх положень, ніж зважувати докази за та проти. Недаремно ті, хто впродовж тривалого часу були непоганими адвокатами, не стають саме через це кращими суддями. Що стосується користі, яку могли б видобути інші з публікації моїх думок, то вона також не могла б бути дуже великою, позаяк я не розвинув їх ще такою мірою, щоб до них не потрібно було б додавати ще багато чого, перш ніж застосовувати їх на практиці. І мені здається, що я без марнославства можу сказати, що коли є хто-небудь здатний на це маю бути радше я, ніж будь-хто інший. Не тому, що на світі не було голів незрівнянно кращих, ніж моя, а тому, що не можна так само добре зрозуміти предмет і його опанувати, коли він був повідомлений кимось іншим, ніж коли його відкрито самостійно. Це настільки правильно у цьому предметі, що коли я часто викладав деякі з моїх думок людям дуже гострого розуму, то доки я їм казав, вони, здавалося б, чудово мене розуміли. Проте коли вони передавали те, що було сказане мною, я помічав, що вони майже завжди настільки перекручували мої думки, що я вже не міг визнавати їх своїми. У зв'язку з цим, я дуже прошу наших нащадків ніколи не вірити тому, що мені приписують, і вважати моїм лише те, що я оприлюднив сам. Я аніскільки не дивуюся дивацтвам, які приписують усім тим стародавнім філософам, творів яких ми не знаємо, і тому, беручи до уваги, що це були кращі уми свого часу, не вважаю, що їхні думки були нерозумними. Я вважаю, що їхні думки нам погано переказані. Зважаючи на те, що, як ми бачимо, майже ніхто з їхніх послідовників їх не перевершив, я впевнений, що найзапекліші з тих, хто у наш час наслідує Аристотеля, вважали б для себе за щастя знати природу настільки, наскільки знав її він, навіть за умови цілковитої відмови від перевершення цього знання. Вони подібні до плюща, який не прагне видертися вище дерев, що його підтримують, і навіть часто звішується донизу після того, як піднявся до самісінької верхівки. Так само, як мені здається, повертаються назад, тобто стають у певному розумінні менш вченими, ніж аби вони зовсім не займалися дослідженнями, ті, хто, не задовольняючись розумінням усього того, що зрозуміло пояснено у певного автора, бажає, крім того, знайти у нього розв'язання багатьох ускладнень, про які він не сказав нічого, а, можливо, ніколи й не гадав. Проте, такий спосіб філософування є дуже зручним для тих, хто має лише вельми посередній розум, оскільки туманність підрозділів і принципів, якими вони послуговуються, дозволяє їм казати про всі речі настільки сміливо, немовби вони їх знають, і обстоювати все, що вони говорять, супроти мислителів найвитонченіших і найвправніших так, що немає можливості їх переконати. У цьому вони мені нагадують сліпого, який, аби без перешкоди для себе битися з тими, хто бачить, завів би його у глибину якогось дуже темного льоху. І я можу сказати, що ці останні зацікавлені в тому, щоб я утримався від публікації тих принципів філософії, які я використовую, оскільки через те, що вони є найпростішими та найочевиднішими, опублікувати їх означало б те саме, що відкрити кілька вікон, щоб дати денному світлу увійти в цей льох, куди вони спустилися, щоб битися. Проте навіть найкращі голови не мають приводу для бажання їх пізнати. Оскільки якщо вони воліють навчитися говорити та отримати репутацію вчених, то їм цього досягти легше, задовольняючись правдоподібністю, яка може бути досягнена без великих зусиль щодо питань будь-якого гатунку, ніж відшуковуючи істину, яка відкривається лише поволі і лише щодо деяких з цих питань, і яка, коли випадає казати про інші питання, примушує відверто визнати, що їх не відають. Відтак, коли вони віддають перевагу пізнанню небагатьох істин перед марнославною позірністю всевідання, а перше, поза сумнівом, є бажанішим, і якщо вони бажають слідувати наміру, подібному до мого, то саме через це їм не потрібно дізнатися від мене більше того, що я вже сказав у цьому міркуванні. Оскільки якщо вони здатні йти далі того, що зробив я, то з тим більшими підставами вони здатні самостійно отримувати все те, що я гадаю, знайшов я. Оскільки ж я завжди все досліджую лише послідовно, то є вірогідним, що те, що мені ще залишилося відкрити, само по собі є важчим і прихованішим, ніж те, що я міг досі зустріти, і вони отримують значно менше задоволення, дізнавшись про все це від мене, ніж знайшовши самотужки. Крім того, навичка, яку вони отримують, досліджуючи спочатку прості речі і поступово переходячи до складніших, послугує їм більше, ніж усі мої настанови. Що стосується мене, то я переконаний, що якби мені в юнацтві виклали всі ті істини доказів, яких я потім шукав, і якби я пізнав їх без жодних зусиль, я, можливо, ніколи б не пізнав їх без жодних зусиль. І я, можливо, ніколи б не пізнав ніяких інших, або принаймні ніколи не отримав би притаманних мені зараз навичок та вмінь завжди знаходити нові істини мірою того, як я беруся за їх пошуки. Одним словом, якщо на світі є якась праця, яка не може бути завершена ніким іншим, крім того, хто її почав, то це та, над якою працюю я. Правду кажучи, що стосується дослідів, які можуть цьому слугувати, то однієї людини недостатньо, щоб усіх їх здійснити. Разом з тим, вона не змогла б використати тут чужі, а не свої руки, хіба що руки ремісників або людей, яким вона могла б платити і яких надія на заробіток, засіб вельми дійовий, примусила б виконувати точно всі речі, що їх вона їм призначала. Оскільки, що стосується добровольців, які через цікавість або бажання повчитися, можливо б запропонували їм свою допомогу, то не кажучи вже про те, що зазвичай вони більше обіцяють, ніж роблять, і що вони обмежуються добрими пропозиціями, з яких жодна ніколи не вдається, вони неодмінно чекають як платню пояснення деяких ускладнень або принаймні компліментів і пустопорожніх балачок, на які піде багато часу, який можна вважати втраченим. Що стосується дослідів, які вже здійснили інші, навіть якби вони самі забажали поділитися ними з нею, чого ніколи не воліють робити ті, хто огортає ці досліди таємницею, то здебільшого вони включають у себе тільки непотрібних обставин або зайвих складників, що дістатися істини їй буде дуже важко. Крім того, вона знайде пояснення майже всіх дослідів настільки погано витлумаченими, або навіть настільки хибними через те, що ті, хто їх здійснюють, намагаються підігнати їх під свої принципи, що якби й виявилося серед них кілька дослідів їй корисних, це знову ж таки не відшкодувало б часу, змарнованого на їхній пошук. Таким чином, якби виявилася на світі людина, про яку напевно знали б, що вона здатна на найбільші і найкорисніші для суспільства відкриття, і якби з цієї причини інші люди усіма засобами намагалися б допомогти здійсненню її задумів, не думаю, що вони могли б зробити для неї щонебудь, хіба надати їй засоби для необхідних дослідів і нікому не дозволяти порушувати її дозвілля. Але крім того, що я про себе не такої високої думки, щоб обіцяти щось незвичайне, і зовсім не маю думок настільки марнославних, щоб уявляти собі, що публіка має надто цікавитися моїми планами, я не маю також настільки ницої душі, щоб прийняти від будь-кого будь-яку милість, яку міг би вважати незаслуженою. Всі ці міркування, разом узяті, були 3 роки тому причиною того, що я не схотів публікувати трактат, на той час уже завершений, і навіть прийняв рішення не випускати впродовж мого життя жодного іншого, який був би настільки ж загальним, із якого можна було б з'ясувати собі основи моєї фізики. Примітка. Мається на увазі праця «Світ» або «Трактат про світло». Кінець примітки. Проте відтоді з'явилися знову ж таки 2 інші підстави, які примусили мене включити сюди деякі окремі нариси і запропонувати публіці певний звіт про мої дії та плани. Перша полягає в тому, що якби я утримався від цього, то багато з тих, хто знав про мій намір здати до друку декілька творів, які я мав на той час, могли б уявити, що причини, які спонукали мене від цього утриматися, говорять не на мою користь, що насправді не так. Хоча я не люблю зайвої слави, або навіть насмілююся сказати, її ненавиджу, позаяк вважаю її перешкодою для спокою, який шаную понад усе. А я ніколи не прагнув приховати мої дії, немов би злочинні, і не вдавався до багатьох пересторог, щоб бути невідомим, як не бажаючи заподіювати собі шкоду, так і тому, що це могло б привести мене у деякий тривожний стан, який, знову ж таки, перешкоджав би досконалій рівновазі духу, якої я шукаю. А оскільки, будучи байдужим до того, щоб бути чи не бути відомим, я не міг чинити опір набуттю мною певної репутації, то, гадав я, мені необхідно докласти всіх зусиль, щоб вона, принаймні, не була дурною. Інша підстава, яка примусила мене написати цей твір, полягає в тому, що я бачив дедалі більше вповільнення у своєму намірі здобути знання через безліч необхідних мені дослідів, які я не міг здійснити без сторонньої допомоги. Хоча я й не тішу себе сподіваннями на те, що публіка перейметься моїми інтересами, проте я не хотів скласти руки й дати привід тим, хто мене переживе, дорікати мені коли-небудь щодо того, що я міг би залишити їм багато чого у значно кращому вигляді, ніж я це зробив, якби я не надто нехтував ознайомленнями їх з тим, у чому вони можуть зарадити виконанню моїх планів. Я гадав, що мені легко обрати кілька питань, які, не викликаючи зайвих вчених суперечок і не зобов'язуючи мене надто декларувати мої принципи, попри моє бажання, досить ясно покажуть, що я можу і чого не можу досягти в науках. Не стану казати, що це мені вдалося, і не хочу зовсім виперечати міркування будь-кого, розповідаючи сам про свої твори, але все ж таки я буду втішений, якщо їх розглянуть. А для того, щоб надати для цього більший привід, я благаю тих, хто має певні заперечення, перебрати на себе працю надіслати їх моєму видавцеві, який попередить мене, і я намагатимуся дати відповідь одразу. Таким чином, читачі, бачачи разом одне та друге, тим успішніше судитимуть про істину. Я обіцяю ніколи не давати задовгих відповідей, а лише дуже відверто визнавати свої помилки, якщо я в них переконаюсь, або якщо я їх не зможу помітити, сказати просто те, що я вважаю необхідним для захисту викладених думок, не додаючи до цього жодних нових пояснень, щоб не продовжувати нескінченні суперечки як з одного, так і з іншого боку. Якщо ж деякі з положень, які я наводжу на початку діоптрики та метеорів, на перший погляд здадуться дивними через те, що я їх називаю припущеннями, і, здається, не маю наміру їх доводити, то нехай читачі мають терпіння прочитати все уважно, і я сподіваюся, що вони будуть задоволені. Оскільки мені здається, що докази йдуть один за одним у такий спосіб, що як останні доводяться першими, які є їхніми причинами, так і перші обопільно доводяться останніми, які є їхніми діями. Не слід уявляти, що я припустився у цьому помилки, яку логіки називають колом. Позаяк досвід, вірогідно, підтверджує більшість цих дій. Причини, з яких я їх вивів, слугують не стільки для їх доведення, скільки для їх пояснення і навпаки, причини доводяться діями. Я назвав їх припущеннями лише для того, щоб показати, що я вважаю можливими вивести їх з цих головних істин, які виклав вище. Я це навмисно зробив задля того, щоб перешкодити деяким людям, які уявляють, що вони з 2-3 сказаних слів за один день пізнають усе те, над чим інший думав 20 років, і тим більше схильних до помилок і менш здібних до істини, чим більше вони проникливіші та жвавіші. Знайти тут привід заснувати деяку оригінальну філософію на тому, що вони вважатимуть моїми принципами, і покласти на мене всю відповідальність. Оскільки, що стосується думок, які є моїми власними, то я не виставляю їх зовсім новими, тим більше, що за ретельного розгляду їхніх підвалин, я впевнений, вони виявляться настільки простими та узгодженими зі здоровим глуздом, що їх знайдуть не більш оригінальними і не більш дивними, ніж будь-які погляди на ті самі питання. Я не вихваляюся тим, що першим відкрив їх, але заявляю, що ніколи не приймав їх не тому, що вони зовсім не були висловлені, а лише тому, що в них переконав мене розум. Через те, що майстри не зможуть так швидко застосувати винахід, пояснений у діоптриці, я не вважаю, що цей винахід можна було б назвати поганим, оскільки потрібні спритність і звичка для того, щоб побудувати і прилаштувати описані мною механізми так, щоб у них не було жодного недоліку. І якби майстрам одразу це вдалося, я здивувався б не менш, ніж якби ми зустріли людину, яка в один день вивчилася чудово грати на лютні тільки тому, що їй надали добру партитуру. І якщо я пишу французькою, яка є мовою моєї країни, а не латиною, яка є мовою моїх наставників, то причина цього полягає в моєму сподіванні, що ті, хто послуговується лише своїм природним розумом, судитимуть мої думки краще, ніж ті, хто довіряє лише книжкам стародавніх. Що ж стосується тих, хто поєднує здоровий глузд із вченістю і кого я тільки й жадаю мати своїми суддями, то я впевнений, що вони не будуть настільки упереджені до латини, щоб відмовитися вислухати мої докази лише тому, що я викладаю їх загальноусталеною мовою. Проте я не бажаю тут ні спеціально казати про успіхи, яких, сподіваюсь, у майбутньому досягти в науках, ні зобов'язуватися перед публікою будь-якою обіцянкою, у виконанні якої я не певен. Скажу лише, що я вирішив присвятити решту свого життя не інакше, як тому, щоб віддатися деякому пізнанню природи, такому, аби з нього можна було видобути більш надійні правила медицини, ніж ті, що були дотепер. Мої нахили настільки відвертають мене від будь-яких інших намірів, головним чином від тих, де користь для одних неминуче пов'язана зі шкодою для інших, що якби обставини змусили мене зайнятися ними, то я навряд чи був би здатен досягти успіху в цьому. Заявляю тут про це, хоча добре знаю, що мій намір не допоможе мені отримати більшої вагомості у світі, але я й не маю до цього жодного прагнення. Я завжди вважатиму себе більш зобов'язаним тим, завдяки кому я без перешкод користуюся моїм дозвіллям, ніж тим, хто запропонував би мені найпочесніші посади на землі. Прикінцева примітка. Міркування про метод – це найважливіший твір Декарта, який є своєрідним конспектом всієї його філософії. Він був опублікований без вказання імені автора французькою мовою у 1637 році в Лейдені видавцем Яном Мером з доданням діоптрики, метеорів і геометрії. Поєднавши всі 4 трактати в одну книгу, Декарт спочатку хотів дати їй назву «Нарис загальної науки, яка може підняти нашу природу до вищого доступного їй ступеня досконалості». Потім «Діоптрика», «Метеори» і «Геометрія», в яких автор задля того, щоб випробувати запропоновану ним всезагальну науку, обрав найбільш цікаві предмети і пояснив їх у такий спосіб, що навіть ті, хто не вивчив цих предметів, зможуть зрозуміти їхню сутність. Зроблений де Курселем латинський переклад «Міркування» вийшов 1644 року в Амстердамі у всесвітньо відомого видавця Ельзевіра. Декарт передивився цей переклад і зробив деякі виправлення і доповнення. Найважливіші з них містяться в примітках. Кінець книги.